Καλησπέρα σε όλες τις φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. RadioPrimo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. Παρεούλα, θα πάμε την επόμενη μία ώρα με όλα τα μεταγραφικά νέα που έχουν προκύψει από το Σαββατοκύριακο κυρίως που μας πέρασε, αλλά και τις πρωινές ώρες σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο για εσάς, Ανέστη Παπιόπουλος και Παναγιώτης Πέτσας. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, Ανέστη.
Γενικά είπαμε να λείψουμε για ένα διήμερο, ένα 15 Αύγουστο λίγο, να κάνουμε κάνα μπάνιο, να δούμε τις οικογένειές μας και πάει να γίνει χαμός στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
Είδες ανατροπή της ανατροπής.
Έχουμε δει πολλά πράγματα που σηκώνουν συζήτηση στο Champions League, όχι τόσο στο Europa League. Εγώ δεν θεωρώ ότι χθες έγινε κάποια έκπληξη με τη Σεβίλη που είναι η πολυνίκης του θεσμού. Είδαμε ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες τον διασυρμό, έναν ιστορικό διασυρμό για την Μπαρτσελόνα από την Μπάγερ Μονάχου. Εγώ περίμενα ότι η Μπάγερ θα περάσει. Δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε ότι θα πάρει τέτοιες διαστάσεις το σκορ.
Για οχτάρα δεν το πιστεύω, ούτε και ο πιο
αισιόδοξος
φίλος της Μπάγερ θα μπορούσε.
Είναι ένα σκορ το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σε τελική φάση, μάλλον όχι σε τελική, σε νοκάουτ φάση του Champions League. Συνέβη στην Μπαρσελόνα.
Δεν περίμενα να τη δω τόσο χάλια την Μπαρσελόνα.
Όχι. Νομίζω κανένας μας και ίσως έχει δώσει δείγματα τα τελευταία χρόνια ότι οδεύουμε στο τέλος μιας εποχής στην οποία είχαμε μάθει την βλέπουμε να κυριαρχεί τόσο στο ισπανικό ποδόσφαιρο αλλά και στο ευρωπαϊκό συχνά πυκνά, και να διεκδικεί Champions League και να βρίσκεται στην τετράδα. Αλλά νομίζω ότι όσο πλέον περνούν τα χρόνια, έχουμε και με τον Μέση να είναι όλο και πιο έντονες οι φημολογίες περί αποχώρησής του, ειδικά και μετά από αυτό το σκορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε.
Σπίτια ακούμε, αγοράζει, πατέρας του αυτός.
Μπαίνει κι άλλος στο κόλπο τώρα εκτός από την Ίντερ, γιατί για το σπίτι έχουμε ακούσει για την Ίντερ, ότι έχει αγοράσει το Μιλάνο, αλλά για να δούμε μήπως μπει στο κόλπο και η Manchester City, όπου φυσικά είναι ο Γκουαρδιόλα και νομίζω ότι έχει τον τρόπο να πείσει τον Μέση, αν όντως ο Μέση θέλει να φύγει από την Μπαρσελόνα, να τον ακολουθήσει στο Manchester.
Να αλλάξει νησί, ναι.
Από εκεί και πέρα, η μεγάλη έκπληξη έγινε, μιας και αναφέραμε την Manchester City, από την Lyon, η οποία κατάφερε να κερδίσει με 1-3. Τυπικά βέβαια δεν υπάρχει έδρα σε αυτή την τελική φάση, μιας και οι αγώνες είναι μονή. Αλλά ούτε αυτό νομίζω το περίμεναν πολύ.
Γενικώς όλα τα περισσότερα μάτσα αυτού του Champions League του ημιτελικού, προημιτελικού, δεν νομίζω ότι θα περίμενε κανένας.
Κοίτα, επειδή είναι μονά τα παιχνίδια, περιμένεις να τα δεις όλα. Γιατί ναι, και η Λιόν είχε έναν αγώνα, όπως και η Λειψία, 90 λεπτά. Τα δίνω όλα και στην καλή μου μέρα και στην κακή του αντιπάλου περνάω. Δεν είναι διαχείριση και δυνάμεων και μη φάμε πολλά γκολ γιατί είμαστε στην έδρα μας και κάπως να σώσουμε την κατάσταση αν χρειαστεί στον επαναληπτικό κλπ. 90 λεπτά παίζεις, πετυχαίνεις τον αντίπαλο σε μια άσχημη μέρα ενδεχομένως. Είσαι στη δικιά σου την καλή τη μέρα, τον πετάς έξω και συνεχίζεις.
Ναι, νομίζω όμως ότι μέχρι το 1-1 η City το πάλευε. Από εκεί και πέρα λίγο πανικοβλήθηκε και
είναι η φάση, το στοίχημα. Είναι η φάση που χάνει ο Στέρλινγκ στο 1-2 της Λιόν, ναι, και στην αμέσως επόμενη φάση η Λιόν κάνει το 1-3, που νομίζω ότι θα στοιχειώνει τους χειρότερους εφιάλτες του Στέρλινγκ από εδώ και πέρα η συγκεκριμένη φάση, για ένα διάστημα τουλάχιστον μέχρι να το ξεπεράσει. Τον είδαμε κιόλας και μετά το τέλος του παιχνιδιού ήταν απαρηγόρητος, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εξαιτίας αυτής της φάσης ήταν διαφορετική η ιστορία που γράφτηκε σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν εκεί γινόταν το 2-2, θα μπορούσαν και να μην είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά
δεν πιστεύω όμως. Εγώ που είδα το μάτσι, η City δεν είχε το κουράγιο να το γυρίσει.
Νομίζω ότι κάτι το οποίο φαίνεται να παραδέχτηκε και ο Γκουαρδιόλα μετά το τέλος του παιχνιδιού, ίσως λίγο φοβήθηκε την Λιόν, όχι από άποψη ονόματος, αλλά έχοντας δει νωρίτερα την Λιόν να αποκλεί και την Γιουβέντους, λίγο πιο συντηρητικά, και είναι κάτι το οποίο Βλέπουμε ότι όταν συμβαίνει αυτό το, το πράγμα, όταν η City μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο συντηρητικά και όχι να παίξει το παιχνίδι της, έτσι την παθαίνει. Το είδαμε και πέρυσι με την Tottenham. Το είδαμε και φέτος με την Lyon. Ίσως δεν έχουν ακόμα σε αυτή τη διοργάνωση, και είναι λογικό γιατί η City, όπως την ξέρουμε, είναι την τελευταία δεκαετία έτσι, δεν έχουν ακόμα αυτό το μέταλλο νικητή, να το πούμε, για να αντιμετωπίζουν τις υπόλοιπες ομάδες ως το φαβορί.
Έτσι φαίνεται. Ο Γκουαρδιόλα δεν πρέπει να το έχει περάσει στους παίκτες του αυτό ακόμα.
Κάτι που αντιθέτως φαίνεται να καταφέρει να το κάνει έως ένα βαθμό και μέχρι τώρα η Παρί φέτος, η οποία απέκλεισε και την Dortmund που χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα και να κάνει μια ανατροπή έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία, και την Αταλάντα που επίσης χρειάστηκε μια ανατροπή, okay, με αρκετή δόση τύχης.
Πύριος νίκη, ναι, έχασε τον Γκέιλορ Νάβας.
Ναι, αλλά νομίζω ότι βλέποντας και τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ και τη συμπεριφορά του Εμπαπέ, η Παρί σου βγάζει, σου εμπνέει φέτος ότι αυτό που ενδιαφέρει τους ποδοσφαιριστές είναι η ομαδική επιτυχία και όχι η ατομική διάκριση. Ο Νεϊμάρ καθαρά σε ρόλο ηγέτη φέτος, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Είναι σοβαρά παίζει, δεν κάνει...
Νομίζω ότι ο Νεϊμάρ προπενταετίας το δεύτερο γκολ της Παρί θα σούταρε. Δεν θα έκανε την μπάσα που έκανε. Το τριγωνάκι που δημιούργησαν Νεϊμάρ, Εμπαπέ και Τσουπομοτίν, Νεϊμάρ και Εμπαπέ είναι δύο παίκτες που θα περίμενες ότι θα δοκιμάσουν το σουτ από εκεί, με την εμπιστοσύνη που έχουν στα πόδια τους και στο λεπτό το οποίο βρίσκεται το παιχνίδι, σε 93ο, για να πετύχουν την ανατροπή μόνοι τους. Παρ' όλα αυτά, διάλεξαν τον εύκολο δρόμο, τον πιο σίγουρο δρόμο για να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα, όπως και δικαιώθηκαν.
Δεν γινόταν αλλιώς. Θα το διακινδύνευαν πολύ άσχημα.
Αυτό σου λέω, ότι όλο αυτό δείχνει ότι έχει οριμάσει λίγο η ιδέα στους ποδοσφαιριστές της Παρί για το πώς πάμε παρακάτω. Τα τελευταία χρόνια, αποκλεισμός, μετά αποκορύφωμα τον αποκλεισμό από την Μπαρτσελώνα, το 4-0 του πρώτου αγώνα που έγινε 6-1 στο δεύτερο παιχνίδι. Όλο αυτό ρήμασε χρονιά με τη χρονιά για το τι πρέπει να κάνουμε, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργήσουμε για να καταφέρουμε να πάμε το βήμα παρακάτω, έτσι.
Σίγουρα.
Πάμε όμως λίγο, Παναγιώτη, να αφήσουμε για την ώρα τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οποίες θα επανέλθουμε. Έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό σήμερα για το Europa League μετά το Σεβίλη Manchester United εχθές, ανάμεσα σε Ίντερ και σε Σαχτάρ. Να κάνουμε μια βόλτα στα μεταγραφικά σενάρια τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρες σε Ελλάδα και Ευρώπη κυρίως. Θα σε ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό, και συγκεκριμένα από τις φήμες που κυκλοφορούν, μάλλον από τις επαφές που φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Γκάρι Ροντρίγκες, έναν γνώριμο στα λιμέρια της Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης ποδοσφαιριστή από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, όπου ο 28χρονος εξτρέμ μετά από μια γεμάτη χρονιά με την Φενέρμπαχτσε, έχοντας 26 συμμετοχές στο τουρκικό πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο της Τουρκίας με 4 γκολ και 6 assist, όλα στο πρωτάθλημα εκτός από μία assist που ήρθε στο κύπελο. Ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Μάρτινς για την θέση των εξτρέμ. Ένας, όπως είπαμε, τον είδαμε από το πέρασμά του στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, όσο έχει χρόνο ακόμα και μέχρι τα προκριματικά, περιμένει βέβαια να δούμε και τι θα γίνει και με την Λιόν. Έτσι, υπάρχει, σε ποιο είναι το σενάριο που υπάρχει με την Λιόν?
Ότι αν κερδίσει η Λιόν, νομίζω το Champions League δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Θα πάει μάλλον στον τρίτο προημιτελικό.
Με παραπάνω προκριματικό. Ναι, γιατί η Λιόν τερμάτισε 7η στο πρωτάθλημα Γαλλίας εκτός ευρωπαϊκών θέσεων. Βέβαια το πρωτάθλημα της Γαλλίας μετά το ξεσπάσμα της καραντίνας διεκόπη οριστικά, δεν υπήρχε συνέχεια. Υπήρχε τρόπος να επανακάμψει και να ανέβει στις ευρωπαϊκές θέσεις, να κυνηγεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια η Λιόν, ωστόσο με την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος παρέμεινε 7η και εκτός Ευρώπης για του χρόνου. Έχει βέβαια μια μοναδική ευκαιρία και δύσκολη μεν, αλλά από την άλλη δύο θαύματα τα έχει κάνει ήδη, δύο εκπλήξεις με Juventus και Manchester City. Την πιο δύσκολη ομάδα βρίσκει τώρα μπροστά της, την Bayern. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός μπορεί να ελπίζει σε έναν αποκλεισμό της ομάδας η οποία την είχε αντίπαλο στο φετινό Champions League, στο μίλους του φετινού Champions League.
Φαίνεται η Λιόν έχει δύσκολο έργο, αλλά ποτέ μίλες ποτέ. Το είδαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ναι, γιατί όπως είπαμε πρόκειται για μονά παιχνίδια, πρόκειται για παιχνίδια 90 λεπτά, μια και έξω. Αν δεν χωρίσουμε τις διαφορές μας πάμε παράταση, αν δεν μας φτάσει άλλο ένα μισάωρο πάμε πέναλτι. Και αν πας και πέναλτι, ακόμα και στο Λιόν Μπάγερν, δεν μπορείς να βγάλεις φαβορί. Να κάτσεις να αναλύσεις την τεχνική του καθενός που θα εκτελέσει το πέναλτι, οκ, okay, μετράνε και αυτά, αλλά παίζουν πολλοί παράγοντες. Η τύχη, το να στραβοπατήσει το πέναλτι, το να το βγάλει ο τροματοφύλακας, το να βρεις το δοκάρι. Είναι μια περίπτωση στην οποία δεν μπορείς να αποκλείσεις πλέον καμία από τις τέσσερις ομάδες για το που μπορεί να φτάσει. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ψάχνεται και στο αριστερό άκρο της άμυνας και κυκλοφορούν τελευταία φήμες για τον Γιούρι Ριμπέιρο της Nottingham Forest, κάτι το οποίο προς στιγμήν διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, από τη στιγμή που ακούστηκε να πούμε ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με 27 συμμετοχές στην Champions League που μας πέρασε, κάτι παραπάνω από το μισό πρωτάθλημα δηλαδή, με 3 assist.
Εσωτερική μεταγραφή θα έκανε.
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάτι που να απαγορεύει τη συνεργασία ανάμεσα σε αυτές, μάλλον όχι τη συνεργασία, τις μεταγραφές ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, έχοντας κοινό ιδιοκτήτη. Έχει παίξει και στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, με 9 βέβαια συμμετοχές, και στην Ρίο Άβε, όπου όταν αγωνίστηκε είχε κάνει 29 συμμετοχές, μια περίπτωση στην οποία θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει περίπτωση να ανεπασχολεί όντως τον Ολυμπιακό, κάτι που όπως είπαμε διαψεύδει κατηγορηματικά προς στιγμήν ο Ολυμπιακός, ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον 23χρονο αριστερό μπακ της Nottingham Forest. Ο Τράουκο, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει στο προσκήνιο και έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει από την Saint-Étienne, ενδεχομένως να δούμε μετά την Saint-Étienne να προσεγγίζει τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Το θέμα το οποίο φαίνεται να είναι ακόμη ανοιχτό, δεν έχει τελειώσει, παρόλο που όσο περνούν οι μέρες δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές και αναμένουμε να υπάρξει κάποια στιγμή κάποια οριστική και επίσημη ανακοίνωση, είτε επιτυχίας ώστε να συνεργαστούν οι δύο πλευρές είτε όχι. Ο Χολέμπας, ο οποίος έφτασε χθες αργά το βράδυ στην Αθήνα και αναμένεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό στα 36 του πλέον χρόνια. Στη Watford, στην οποία συμπλήρωσε 124 συμμετοχές με 6 γκολ και 14 ασίστ, ενώ είχε και ένα χρόνο πέρασμα από τη Ρώμα με 34 αγώνες, ένα γκολ και μία ασίστ. Ένας επίσης ποιοτικός ποδοσφαιριστής σε μία ηλικία ίσως λίγο προχωρημένη πλέον.
Ναι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μία τάση αυτή, φέτος τουλάχιστον, στις ομάδες της Super League να κυνηγάνε τέτοιους παίχτες. Έμπειρους.
Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός τον θέλει για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί μου φαίνεται δύσκολο. Okay, είναι παίχτες με αρκετή εμπειρία, με χρόνια παρουσία σε δυνατά πρωταθλήματα, και αυτός και ο Ραφίνια, που επίσης απασχολεί τον Ολυμπιακό, έχει περάσει από Μπάγερν, δεν έχει περάσει από κάποια μικρή ομάδα, αλλά είναι πλέον σε μια ηλικία που μπορούν να δώσουν εμπειρία. Μπορούν όμως να κάνουν τον Ολυμπιακό ανταγωνιστικό σε μια παρουσία ξανά στους ομίλους Champions League? Εμένα αυτό με προβληματίζει.
Εγώ πιστεύω ότι η εμπειρία αυτών των παιχτών θα δώσει το κάτι παραπάνω. Βέβαια, κοιτάμε ότι όλοι κοιτάνε το value for money αυτή τη στιγμή.
Ναι,
και θέλουν έτοιμους παίκτες.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που
θέλουν έτοιμους παίκτες. Δηλαδή βλέπω ότι ναι μεν το ταλέντο είναι καλό, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας έμπειρος παίκτης να δείχνει το δρόμο.
Απλά θα σου δημιουργήσω μια εικόνα και με αυτήν θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σκέψου τον Ολυμπιακό να μπαίνει στους ομίλους του Champions League φέτος, να κληρώνεται με την Paris Saint-Germain και να έχει από τη μία πλευρά τον Ραφίνη και από την άλλη πλευρά τον Χολέμπας να μαρκάρουν Ντι Μαρία, Νεϊμάρ και Μπαπέ.
Δεν νομίζω ότι μπορούν να βγάλουν όλο τον αγώνα.
Αυτό πιστεύω κι εγώ. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Επιστρέφουμε.
radioprimo.gr. Το αυτοκίνητό σας, SUV, sport, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Transfer Easy Talk στο radioprimo.gr. Ανέση Παπιόπουλος και Παναγιώτης Πέτσας πίσω από τα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε την βόλτα μας ταξιδεύοντας 500 χιλιόμετρα και ερχόμενοι στα δικά μας τα λιμέρια εδώ στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, όπου γερμανικό site και συγκεκριμένα το Kicker αναφέρει για επαφές του ΠΑΟΚ με την Hoffenheim για την απόκτηση του Σταφυλίδη. Μια περίπτωση η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τον ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι γνώριμος στην ομάδα, έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, συμβόλαιο μέχρι το 2023. Δεν είναι εύκολη η περίπτωση του αριστερού μπακ, του διεθνή αριστερού μπακ του Κώστα Σταφυλίδη. Ωστόσο, ίσως αν θέλει και ο ίδιος μια επιστροφή στην Ελλάδα, μιας και την χρονιά που μας πέρασε αγωνίστηκε σε μόλις 7 παιχνίδια, Παναγιώτη.
Και ένα γκολ μόνο.
Ναι, γενικότερα, αν εξαιρέσουμε κάποια στιγμή μια καλή χρονιά που είχε κάνει, δεν κάνω λάθος, με την Augsburg, δεν τον έχουμε δει, δεν έχει κάνει κάποια σταθερή πορεία στην Bundesliga όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκεται εκεί. Από την άλλη, πιστεύω ότι αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και τον φέρει πίσω στην Θεσσαλονίκη, θα πρόκειται για μια επιστροφή η οποία δεν θα χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής. Τι λες?
Ναι, νομίζω ότι το κατέχει το θέμα με τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει ζήτημα να προσαρμοστεί από την αρχή.
Ξέρει που πηγαίνει, σε ποια ομάδα επιστρέφει, το κλίμα που επικρατεί, οι απαιτήσεις που υπάρχουν, η πίεση που υπάρχει, γιατί είναι ένα δύσκολο κλαμπ, ένας δύσκολος σύλλογος ο ΠΑΟΚ από πλευράς πίεσης, το πρωτάθλημα το οποίο έρχεται, δεν θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον ίδιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα είχαμε και την πρώτη προπόνηση του Νινούα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Νινούα, ο οποίος με τη φανέλα της Δυναμό Τυφλίδας είχε 14 γκολ και 15 ασίστ σε 94 συμμετοχές, 21 χρονών, έχουμε ξαναπεί για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, μία επιλογή καθαρά όλα φρέμπε για το μέλλον, έτσι ώστε στο μέλλον, αν φτάσει τις επιδιώξεις οποίες έχουν οι παράγοντες του ΠΑΟΚ για τον ίδιο, να καταφέρει να πάρει μια μεταγραφή στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον της Κροτόνε για τον Ελ Καντουρί, ο οποίος σύμφωνα με τον Ντιμάρτζιο, η Κροτόνε ετοιμάζει πρόταση στον ΠΑΟΚ, όπως επίσης κοιτάει ως εναλλακτική, αν δεν καταφέρει να αποκτήσει τον Ελ Καντουρί, έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και επίσης γνώριμο, τον Ευγέν Σάκοφ. Δύο δηλαδή ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ, ένας είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή μάλλον στον ΠΑΟΚ, απασχολούν την ιταλική ομάδα η οποία θέλει να ενισχύσει την μεσαία γραμμή. Φυσικά τις τελευταίες ημέρες στον κόσμο του ΠΑΟΚ απασχολεί πάρα πολύ και το ενδιαφέρον που εκφράζει η Μπεσίκτας για τους διάφορους παίκτες, για αρκετά ονόματα, με τελευταίο αυτό του Λιβάγια της ΑΕΚ, χωρίς βέβαια να ξέρουμε αν μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία. Η ΑΕΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι το Λιβάγια δεν θέλει να το δώσει, γι' αυτό και νομίζω...
Δεν θα το δώσει σε χαμηλή τιμή.
Αυτό έκανε με τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, κάποια στιγμή βγήκε και είπε: θέλετε το Λιβάγια, έλατε να πάρετε το Λιβάγια 12 εκατομμύρια. Και η Φενέρμπαχτσε αμέσως έκανε πίσω και δεν υπήρχε, δεν υπήρχε ξανά θέμα συζήτησης. Άμα κάνει κάτι παρόμοιο και με την Μπεσίκτας, νομίζω ότι και εκεί θα τελειώσει γρήγορα η φήμη περί μετακίνησης του Κροάτη στην...
Ναι, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να δώσει τόσα χρήματα, ειδικά με αυτή την κατάσταση.
Εκτός αν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη συμφωνία. Γενικότερα πάντως η Μπεσίκτας έχει μπλέξει αρκετά ονόματα στο μεταγραφικό της παζάρι το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ άλλων, το όνομα του Μπαλοτέλη, το όνομα του Μάντζουκιτς, τον οποίο θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και τώρα φαίνεται να ενδιαφέρεται και για τον Λιβάγια, δηλαδή ψάχνει σίγουρα κάποιον στην επίθεση.
Αυτή δεν έχει πρόβλημα με το financial fair play.
Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω πώς είναι τα οικονομικά της τουρκικής ομάδας.
Ναι, ξέρω ότι γενικώς είναι σε μια δυσμένη οικονομική Μπεσίκτας αυτή τη στιγμή.
Έτσι φαίνεται από την πορεία την οποία έχει ακολουθήσει και τα τελευταία 1-2 χρόνια που έχει χαθεί λίγο από το προσκήνιο του πρωταθλητισμού στην Τουρκία. Είδαμε φέτος και το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της Μπασακσεχίρ, την ομάδα του πολύ αγαπημένου μας φίλου Ερντογάν. Από εκεί και πέρα η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται και για το...
Δημοκρατικότατο.
Και δημοκρατικότατο και διπλωματικό, θα έλεγα. Ενδιαφέρεται και για την απόκτηση του Νταβίντε Σαντών της Ρώμα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως τονίζουν τα τουρκικά μέσα, η Μπεσίκτας φαίνεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τους Ιταλούς για δανεισμό με οψιόν αγοράς στην θέση των μπακ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Η Μπεσίκτας γενικότερα ψάχνει να δυναμώσει, να ενισχύσει το ρόστερ της.
Η Μπεσίκτας σήμερα πήρε δανεικό από την Καϊσερή τον Μπερνάρ Μπενσά.
Κάνει κινήσεις, ψάχνεται, δεν ξέρω βέβαια αν μπορούν οι όποιες κινήσεις που θέλει να κάνει να είναι έτοιμες για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο είναι σε 8 μέρες από τώρα.
Ναι, και αρχίσανε να το πάνε και σε πολιτικό επίπεδο πάλι.
Καλά, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα και δεν νομίζω κανένας να πέφτει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι η Μπεσίκτας προσπαθεί να γυρίσει την κόντρα σε πολιτική. Θέλω πάρα πολύ και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και η ομάδα του ΠΑΟΚ να κρατήσουν μια απόσταση από όλο αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλουμε από την πολιτική. Πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό το 90 λεπτό αν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μπορούν να κερδίσουν τους ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας και να είναι μια νίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Μπεσίκτας. Όχι ανάμεσα στον Μητσοτάκη, στον Ερντογάν, στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Και εγώ μαζί σου, πρώτα απ' όλα.
Το ακούσαμε και νωρίτερα να το αναφέρει αυτό πολύ σωστά και ως παράδειγμα θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη που είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σάββα Τσιομπάνογλου και ο ίδιος μίλησε ότι πρέπει το πολιτικό κομμάτι να μείνει εκτός του ποδοσφαιρικού αγώνα. Όπως είπα πριν για τον Μάντζουκιτς, η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή είναι πολύ μεγάλες. Αυτή τη στιγμή αμείβεται στην Αλ Ντουχάιλ με 4 εκατομμύρια τον χρόνο, ενώ ο τουρκικός σύλλογος είναι διατεθειμένος να προσφέρει έως 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για να καταφέρει να τον εντάξει στο ρόστερ.
Μεγάλο το...
Είναι μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στα δύο ποσά, τάξης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, αλλά αν ο Μαντζουκίτς θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, νομίζω ότι δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα του λείψει. Τα 3 εκατομμύρια δηλαδή στα δύο χρόνια από την τσέπη του. Έχει βγάλει αρκετά λεφτά
σίγουρα,
από την καριέρα
αλλά
του.
Αλλά δεν θεωρώ ότι κανείς θεωρεί Ευρώπη το τουρκικό πρωτάθλημα.
Παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι σου το... Από εκεί το αναφέρω έτσι. Είναι στο Europa League και στο Champions League. Άμα θα ήθελε να κάνει μια τελευταία παρουσία σε αυτές τις δύο διοργανώσεις.
Ναι, μόνο σε αυτό.
Από εκεί δηλαδή αναφέρω Ευρώπη το να επιστρέψει, το να πάει στην Τουρκία ο Μάριο Μάντζουκιτς. Για να φύγουμε σιγά σιγά από αυτές τις δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας κοντράρονται σε 8 ημέρες από τώρα, την άλλη Τρίτη, 25 του μήνα, στην Τούμπα για τον προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Μονό παιχνίδι, μια και έξω και αυτό.
Τι πιστεύεις, θα έχει κόσμο έξω από την Τούμπα?
Εύχομαι να μην έχει, λόγω της πανδημίας, γιατί δεν είμαστε σε φάση που μας παίρνει να προκαλέσουμε λίγο ακόμα τον κορονοϊό, αλλά νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, Αν προσπαθήσει η αστυνομία με κάποιο τρόπο να το αποτρέψει, αυτό φοβάμαι μην έχουμε δράματα στη Θεσσαλονίκη εκείνο το βράδυ.
Αυτό φοβάμαι κι εγώ.
Ας ελπίσουμε να εξελιχθεί ομαλά εκείνη η μέρα και μακάρι στο τέλος της βραδιάς να είναι η ελληνική ομάδα, ο ΠΑΟΚ, αυτή που θα προκριθεί στην επόμενη φάση και θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την είσοδο, για την πρόκριση και την είσοδο στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην ΑΕΚ είχαμε την πρώτη προπόνηση για τον Εμμάνουελ Ινσούα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, ο οποίος πλέον αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και μετακομίζει λίγο παραδίπλα έχοντας την ίδια έδρα, στο ίδιο γήπεδο θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν. Με την Ένωση να φαίνεται να έχει απορρίψει πρόταση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τον Πέτρο Μάνταλο και συγκεκριμένα μία πρόταση από την Αλ Νάσρ ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως και με τον Λιβάγια, έτσι και με τον Μάνταλο, η ΑΕΚ φαίνεται να θέλει να κρατήσει τον κορμό της για τη νέα σεζόν.
Δεν έχει και άλλη επιλογή.
Ναι, αλλά με τα λεφτά τώρα που μπορεί να πάρει από τον Μάνταλο και από τον Λιβάγια, ενδεχομένως να μπορεί να φέρει παραπάνω από δύο παίχτες. Αν πεις τι ποιότητα, τι ηλικία.
Πρέπει να προσαρμοστούν και αυτοί που θα φέρει.
Σίγουρα. Ο Μάνταλος, ο οποίος έχει έναν ηγετικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ, όπως φυσικά και ο Λιβάγια στο χώρο της επίθεσης. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι πλέον έχουν και χημεία μεταξύ τους και φέτος κάνανε και πολύ ωραίο τρίγωνο με τον Ολιβέιρα και δημιούργησαν αρκετά γκολ για τους κίτρινο-μαύρους. Μένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη και σε αυτό το θέμα και αν τελικά ο Μάνταλος θα παραμείνει στην ΑΕΚ, η οποία φαίνεται επίσης να περιμένει σήμερα στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές τον 23χρονο διεθνή τινήσιο center back Νασίμ Χνίντ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όπως φαίνεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Χνίντ, ο οποίος έχει 16 μάτς τη χρονιά που μας πέρασε στην ομάδα που αγωνιζόταν. Ο Βράνιες, ο οποίος φαίνεται να είναι εκτός πλάνων από την ΑΕΚ, ωστόσο δεν είναι οριστικό ακόμη αυτό. Περιμένουν οι άνθρωποι της Ένωσης την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Βόσνιου με την Άντερλεχτ για να δουν αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ.
Παρακούρασε όμως αυτό το σενάριο, δεν ξέρω.
Έχεις δίκιο. Και είναι από τις περιπτώσεις που μπορεί να χαλάσει λίγο ίσως και το κλίμα μέσα στην ομάδα. Αν βλέπουν ότι τόσο πολύ επιμένεις για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος, σε εισαγωγικά και λαϊκά να το πούμε, το παίζει δύσκολος για να επιστρέψει.
Σαφώς δεν είναι. Θα τους καταστρέψει, πιστεύω, το κλίμα.
Ναι, γιατί και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, βλέποντας ότι ο Βράνιες, όλοι περιμένουν το Βράνιες, θα πει ωραία.
Δύσκολο
ναι,
θα κάνω.
Μπράβο. Μπορώ και εγώ, ας πούμε, να ζητάω κάτι και να σφυρίζω αδιάφορα μέχρι να μου το δώσουν για να.
Και εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Βράνιες έχει την τόσο τρελή ποιότητα που να κάνει και το δύσκολο.
Το πρώτο του πέρασμα από την ΑΕΚ ήταν πολύ καλό.
Ναι,
στο δεύτερο, όχι. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν νομίζω ότι έκανε.
Απαρατήρητος.
Ναι, δεν νομίζω ότι έκανε αμάν το μεγάλο, το μπαμ, ας πούμε, ότι ναι, αυτός μπορεί να.
Δεν είχε καμιά σχέση με το πρώτο του πέρασμα.
Ίσα-ίσα, η μόνη εντύπωση που έκανε στο δεύτερο του πέρασμα ήταν για το. Τα παιχνίδια στο PlayStation με τον ΠΑΟΚ και τα 22-0 στους τελικούς που έπαιζε και είχε 17-18 γκολ, πως έχει βάλει ο ίδιος, ας πούμε.
Και τα ερωτικά του μάλλον.
Ναι, ναι, σίγουρα. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ήθελα να το κρατήσω, θέλεις λίγο να το κάνουμε πιο spicy. Μ' αρέσει. Από εκεί και πέρα βέβαια ο Βράνιες, ο οποίος είναι μια καλή επιλογή για την ΑΕΚ, όσον αφορά και το γεγονός που αναφέραμε και πριν, ότι έρχεται σε γνώριμα λιμέρια. Έρχεται σε μέρος το οποίο δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσαρμογή, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ξέρει τι απαιτήσεις έχει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει αγωνιστεί και με την ίδια ομάδα, έτσι, οπότε αναμένουμε να δούμε τις όποιες εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Στον Παναθηναϊκό φαίνεται ο Πογιάτος, ο νέος προπονητής της ομάδας, να είναι ακόμα σε στάδιο ξεκαθαρίσματος του ρόστερ για την νέα σεζόν. Όπως φαίνεται, ανάμεσα σε Καμπετσί και Περέα, ο Ντάνι Πογιάτος φαίνεται να καταλήγει στον Έλληνα σεντερφόρ και να κόβει τον Περέα, ο οποίος μετά τους Κολοβέτσιο, Κολοβό, Μολό, Μπέκ, Κότσαρη, Σκεντεράι, Σέχου, Δημήτρουλα, Χατζάρα και Κονάν αναμένεται να ενταχθεί και αυτό σε αυτό το γκρουπ των κομμένων παιχτών από την πλευρά του προπονητή, οι οποίοι ήδη γυμνάζονται διαφορετική ώρα από τον υπόλοιπο Παναθηναϊκό, από τους 30 παίχτες τους οποίους κρατάει έως τώρα ο Πογιάτος. Περνώντας στον Άρη, σε αυτό τη βόλτα που κάνουμε, το boomerang που κάνουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ο Άρης ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του James Τζέκο, του 28χρονου διεθνή Αυστραλού ποδοσφαιριστή, με συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια 2 χρόνια. Ο Τζέκο ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Αυστραλία για να ακολουθήσει μία τετραετία στην Αυστραλία. Στην Στουρμ Γκρατζ, όπου σε 73 αγώνες είχε 1 γκολ και 2 assist, ενώ 55 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 assist είχε και με τη φανέλα της Αυστρία Βιέννης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται να δώσει επιπλέον ποιότητα στο ρόστερ του Άρη. Θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο μας για σήμερα, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία και θα επιστρέψουμε.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πόπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε, τελική ευθεία, transfer easy talk, πάντα στο radioprimo.gr. Σε ένα θέμα λίγο να κάνουμε ένα πισωγύρισμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες μάλλον για τον ΠΑΟΚ και πρόκειται για τον Ιμπίσεβιτ. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, όπως λέγαμε πριν, η τάση που έλεγες και εσύ, μεγάλος ηλικία, 36 χρονών.
Πήρα όμως αρκετή.
Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής με γεμάτη χρονιά φέτος στην Bundesliga με την φανέλα της Χέρτα, 25 συμμετοχές, 7 γκολ, 3 ασίστ. Ανάλογα για ποιον λόγο θέλει να τον φέρει, αν τον φέρει ο ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Άμα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα και να καταφέρνει, ας πούμε, να προσφέρει περισσότερη εμπειρία στο σκοράρισμα στη θέση του φορ, δηλαδή για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι ένας παίκτης για το μέλλον, είναι για μία χρονιά.
Θέλει, πιστεύω, και με βάση τα λεγόμενα του Φερέιρα και του Αμανατίδη, ότι θέλουν λίγο να τσιγκλίσουν και τους νεαρούς, έτσι.
Ναι.
Τον Ακπομ και τον Σβιντέρσκι.
Ναι, βέβαια είδαμε και τον Φερέιρα, ο οποίος φαίνεται να είπε στον, να εμψύχωσε μάλλον τον Κούτσια, τον 16χρονο νεαρό του ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο μακάρι να δούμε, να βλέπουμε νέα παιδιά να παίζουν στις πρώτες ομάδες, στην αντρική ομάδα, γιατί βλέπουμε έως τώρα ότι ίσως είναι μεγάλο το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην ΚΑΠΑ 20 και στο ανδρικό τμήμα. Κάτι που στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βλέπουμε αυτό το χάσμα να καλύπτεται με τις β' ομάδες, στις μικρότερες κατηγορίες των εγχώριων πρωταθλημάτων.
Ναι, σίγουρα.
Οπότε μένει να δούμε και για το πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η μετάβαση από την ΚΑΠΑ 20 ή την ΚΑΠΑ 17 σιγά σιγά στο ανδρικό τμήμα της κάθε ομάδας. Να πάμε σιγά σιγά προς το εξωτερικό, μιας και από ό,τι φαίνεται η Dortmund βάζει τέλος σε όποιες φήμες περί Jadon Sancho και παραχώρησής του. Όπως είπαν οι Βεσφαλοί, ο Jadon Sancho θα παραμείνει μαζί μας, δεν υπάρχει περιθώριο να πουλήσουμε ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, καθώς έχει καταρρεύσει απόλυτα η μεταγραφική περίοδος από άποψη οικονομικών πάντα, μιας και παρουσιάζοντας τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας φαίνεται να υπάρχει ζημιά της τάξης των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο μπορείς να καλύψεις πουλώντας το Σάντσο, και ειδικά με τα λεφτά τα οποία βλέπαμε για 100 εκατομμύρια και να πάρεις έναν παίχτη, είχε ακουστεί για τον Memphis Depay. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αν δεν υπάρξει κάποιο νέο δεδομένο, κάποιο απρόοπτο από εδώ και πέρα, ο Σάντσο και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην Dortmund. Σε ένα ποδοσφαιρικό θέμα, μα ποδοσφαιριστή αφορά, αλλά για επιδόσεις τους εξωαγωνιστικές συμπεριφορές, πρόκειται για το νέο απόκτημα της Juventus από την Μπαρσελόνα, τον Αρτούρ Μέλο, ο οποίος μας απασχόλησε και το προηγούμενο διάστημα, μιας και αρνήθηκε να επιστρέψει στην Μπαρσελόνα για την ολοκλήρωση της σεζόν. Είδαμε αρκετές ομάδες να συμφωνούν με τους ποδοσφαιριστές παρά την παραχώρησή τους να παραμείνουν στις ομάδες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως και ο Νταβίτ Σίλβα, ας πούμε, στην Manchester City. Ο νέος πλέον ποδοσφαιριστής της Juventus οδηγούσε μεθυσμένος και τράκαρε με την Ferrari του. Αφού τράκαρε, βέβαια, αποδείχθηκε ότι είχε παραπάνω από όσο έπρεπε αλκοόλ στο αίμα του. Νέα μπλεξίματα λοιπόν για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Ένα συμβάν.
Τα τσούζουν, βλέπω.
Ναι, ένα συμβάν το οποίο έλαβε χώρα χθες το βράδυ τις 4 τα ξημερώματα στο Κώστα Μπράβα, την περιοχή, και κινδυνεύει με αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες. Μιας και αναφέραμε τη Juventus, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι ο άνθρωπος που κατάφερε μέσα σε 7 ημέρες να φέρει 8 θλάσεις στους παίκτες του ΠΑΟΚ θα είναι ο νέος βοηθός του Πίρλο στην Juventus, και φυσικά αναφέρομαι στον Igor Tudor. Παναγιώτη.
Ξέρει τι κάνει ο Κροάτης. Ήθελε διακαώς να επιστρέψει στη Juventus, το κατάφερε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Όπως αναφέρει λοιπόν ο Gianluca Di Maggio, 43χρονος τεχνικός, ο Πίρλο δηλαδή, θέλει τον Tudor ως άμεσο συνεργάτη του. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει δει ο Πίρλο και για ποιο λόγο να θέλει ως βοηθό του τον Tudor. Πάντως από το πέρασμά του στον ΠΑΟΚ σίγουρα δεν το θυμόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είχε εκείνη τη χρονιά, δεν την ολοκλήρωσε και όλα στη χρονιά, όχι, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Ήταν από τις χρονιές που επέστρεφε ως υπηρεσιακός ο Γεωργιάδης. Ο Tudor λοιπόν, όπως φαίνεται, είναι ο εκλεκτός του Πίρλο για να είναι στον πάγκο ως βοηθός του στην μεγάλη κυρία. Α, πάμε λίγο στην Μπαρσελόνα, μιας και φαίνεται να έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις μετά από...
Ανοίξαν οι ασκοί του αιώλου.
Μετά από ό,τι έγινε με την Bayern.
Και τρέχουν τα κοράκια πάνω από το πτώμα της.
Ακριβώς έτσι φαίνεται να είναι η κατάσταση η οποία δημιουργείται, με τον Μέση να έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ο Μέση, ο οποίος φαίνεται να ζήτησε ότι θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα αυτήν την χρονιά, ενώ το συμβόλαιο του λήγει του χρόνου το καλοκαίρι, όπως ανέφερε ο Μαρσέλο Μπέτσλερ, ένας έγκυρος δημοσιογράφος, ήταν αυτός ο οποίος είχε βγάλει πρώτος τη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Paris Saint-Germain, Παναγιώτη, γι' αυτό και έχει κάνει τόσο μεγάλο ντόρο η αναφορά του στην στο τι ζήτησε ο Μέση να φύγει από την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, η οποία φαίνεται να διαψεύδει το συγκεκριμένο ζήτημα και ότι δεν τίθεται θέμα περί αποχώρηση του Μέση, ενώ προχθές βγήκε και ότι εκτός από τους Μέση, Τερ Στέγγεν και Λαγκλέ και Φρέγκι Ντε Γιόνγκ, μάλλον η τετράδα αυτή, όλοι οι υπόλοιποι, δεν έχει πρόβλημα η Μπαρσελόνα να τους πουλήσει αν ικανοποιηθούν τα θέλω της οικονομικά, φυσικά. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα τον Άγιαξ να ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του Λουίς Σουάρες, μία απόκτηση που αναμένουμε να αντιδούμε.
Θα επιστρέψει ο Σουάρες στον Νέαντα.
Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ προκριματικά με τον Άγιαξ? Ακόμα αυτό δεν έχει γίνει.
Άγιαξ, δηλαδή. Υποφύκα.
ακόμα αυτό δεν έχει γίνει. Ο Σουάρες, ο οποίος το 10 μας απασχόλησε τόσο για το τι μέρα γεννάει η γυναίκα του και αν θα προλάβει να εμφανιστεί στο παιχνίδι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, τελικά ήταν και αυτός ο οποίος με τα γκολ του και την ασίστ του κατάφερε να αποκλείσει σε εκείνο το 3-3 στην Τούμπα την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει δώσει 989 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια για μεταγραφές και έχει καταφέρει να χάσει με 4-0 από τη Λίβερπουλ ενώ την κέρδισε 3-0, να χάσει με 3-0 από τη Ρώμα ενώ την κέρδισε 4-1 και να χάσει με 2-8 από την Μπάγερ Μονάχου το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα. Τρεις οδυνηροί αποκλεισμοί που κάθε χρόνο λέγαμε ότι θα είναι μάθημα για την Μπαρτσελόνα, μέχρι τώρα
δεν πήρε μάθημα.
Χειρότερα πάει το πράγμα στους Καταλανούς παρά...
Με τέτοιο budget και οχτάρα θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά.
Ναι, είναι...
Ίσως και να δώσουν το Μέση, γιατί θα είναι και η μοναδική τους ευκαιρία να πάρουν κάποια χρήματα από αυτόν.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τον Μέση εκτός Μπαρτσελόνα άμα δεν συμβεί αυτό, γιατί το έχουμε ακούσει τόσες και τόσες φορές ότι θα φύγει από την Μπαρτσελόνα, αν δεν το δω να γίνεται...
Καλά, σίγουρα όλα έχουν την τιμή τους, όμως θα το δούμε.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Η Γιουβέντους, η οποία φαίνεται... δεν φεύγω από την Μπαρτσελόνα, αλλά εξετάζει μετά την, το γεγονός ότι τέθηκε εκτός ομάδας ο Ιγκουαίν από τον Πίρλο. Εξετάζει δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ο Γκριεσμάν της Μπαρτσελόνα και ο άλλος είναι ο Μπενζεμά της Ρεάλ. Από τη μία έχουμε τον Μπενζεμά, ο οποίος είναι αρκετά γνώριμος στον Ρονάλντο και μία επανασύνδεσή τους και νέα συνεργασία τους σίγουρα θα ενδιέφερε τους δύο ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως και η Juventus να ήθελε να δει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, ο Griezmann, ο οποίος με τα τόσα εκατομμύρια που δαπάνησε η Μπαρσελόνα για να τον αποκτήσει, κοντά στα 150, 120 μάλλον, δεν κατάφερε ποτέ να εκπληρώσει τις προσδοκίες. Στην Μπαρσελόνα, στην οποία οριστικά πλέον αποτελεί παρελθόν ο Κίκε Σετιέν, Παναγιώτη, ο προπονητής Μπαρσελόνα, ο οποίος θέλω να σου πω ότι
με τέτοια ήττα,
επέστρεψε στο προσκήνιο η δήλωση που είχε κάνει όταν τον απέκτησε η Μπαρτσελόνα, ότι εχθές ήμουνα με τις αγελάδες μου, βοσκούσα τις αγελάδες μου και σήμερα προπονώ τους καλύτερους. Για κακή μου τύχη, θα τολμήσω να το πω, δεν θα ντραπώ, όταν τον διάβασα αυτό νόμιζα ότι αναφερόταν όταν έλεγε αγελάδες ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή η δήλωση ήταν τόσο πραγματικά μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να το πει, ρε παιδί.
Καλύτερα να βοσκούσε για να
πραγματικά, πραγματικά. Η Ίντερ που, όπως είπαμε, όπως και η Manchester City, μάλλον θα μονομαχήσουν για την απόκτηση του Λιονέλ Μέση. Ο Μέση που αν πότε πάει στην Ίντερ θα βρει και πάλι απέναντί του τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, φαίνεται ήδη να έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο Ρόναλντ Κούμαν θα είναι ο εκλεκτός για την αντικατάσταση του Κίκε Σετιέν, ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ο οποίος μάλιστα σαν center back σκόραρε με την Μπαρτσελόνα 88 γκολ. Κάτι που βλέπουμε να κάνει παραπάνω βέβαια σήμερα, αλλά σαν το Ράμος ένα πράγμα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Θα παραιτηθεί από την εθνική.
Ναι, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποχαιρετήσει την εθνική Ολλανδίας και να μεταβεί στην Βαρκελόνη για να υπογράψει συμβόλαιο με τους Καταλανούς, Παναγιώτη. Έχουμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τη νέα αγωνιστική σεζόν στην Premier League, η οποία βέβαια έχει βγάλει ένα δυνατό ντέρμπι. West Ham Liverpool, Wolves Leicester, Tottenham Aston Villa, Brighton Sheffield United, Chelsea Southampton, Everton Fulham, Leeds Newcastle, Manchester City Crystal Palace, West Brom Burnley και Manchester United Arsenal.
Φοβερό ντέρμπι με το καλημέρα.
Πολύ δυνατό ντέρμπι και ένα ντέρμπι το οποίο, μάλλον ένα πρωτάθλημα στο οποίο συχνά έχει τέτοια ντέρμπι, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές. Πέρυσι ήταν αυτό ανάμεσα στην Manchester United και την Chelsea, όπου το ποδαρικό στην Chelsea για τον Frank Lampard, έκανε εκείνο το 4-0 της ομάδας του Solskjaer μέσα στο Old Trafford. Είχε διαλύσει την Chelsea. Βέβαια, άλλαξαν πολλά από τότε. Οδεύοντας προς το τέλος, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον επαναληπτικό, τον δεύτερο ημιτελικό του UEFA Europa League ανάμεσα στην Inter και την Σαχτάρ. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
Είναι αφύρωπο, η αλήθεια είναι, αλλά μάλλον οι Ιταλοί έχουν πιο ταλέντο να κερδίζουν τέτοια παιχνίδια.
Εγώ λέω ότι αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει την επίθεση αυτή της Σαχτάρ, αυτή είναι η Ίντερ, από τις ομάδες που έχει παίξει φέτος τουλάχιστον στο Europa. Βέβαια, από την άλλη, η Σαχτάρ είναι όλα για όλα σήμερα. Ένα παιχνίδι και για τους δύο.
Ναι, έχουμε δει αυτό το Σαββατοκύριακο, γίνανε πολλά. Γιατί όχι και ένα crash test τέτοιο στο Europa.
Είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βγάλεις σε κάθαρο φαβορί. Όσες φορές βγάλαμε φαβορί, διαψευστήκαμε ήδη δύο φορές. Το ένα είχε να κάνει με την Ατλέτικο που έχασα τη Λειψία. Το άλλο είχε να κάνει με τη City που έχασα από τη Λιόν. Φαβορί δεν μπορείς να βγάλεις, ωστόσο είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα πάει να βρει την Σεβίλη στον τελικό του Europa League. Φτάσαμε στο τέλος μας. Πίσω από το μικρόφωνο για εσάς ήταν ο Ανέσης Παπιόπουλος και ο
Παναγιώτης Πέτσας.
Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr, καθώς έρχεται η εκπομπή Primo Bet με τον Μιχάλη Μουταφίδη. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.